გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. შინ უცხოეთში დღეს ამერიკაში მცხოვრებ ზურაბ ნადარეიშვილზე გიამბობთ. ის ექიმია, ნევროლოგი, ინსულტის სპეციალისტი. არლინგტონში, ვირჯინიის ჰოსპიტალურ ცენტრში ასოცირებული პროფესორია. ცენტრი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის ბაზას წარმოადგენს. ქართველი პროფესორი ხელმძღვანელობს ინსულტის ცენტრს, განაგებს ასევე ვასკულარული ნევროლოგიის სუბსპეციალიზაციის პროგრამას. 2016 წელს ჯონ ჰოპკინსის სისტემაში როცა მუშაობდა, ბეთესდის საბერბან ჰოსპიტალში მიანიჭეს წლის საუკეთესო კონსულტანტი ექიმის წოდება 2700 მედიკოს შორის. საქართველოდან როცა წავიდა ზურაბ ნადარეიშვილი, უკვე სრულყოფილი ექიმი იყო და სულ მალე მეოთხედი საუკუნე გახდება, რაც ამერიკაში, ჯერ კანადაში, ახლა შეერთებულ შტატებშია. არერთი სამეცნიერო გამოკვლევის და სტატიის ავტორი გვიამბობს ოდნავ მოგვიანებით, როგორი იყო ჭადრაკი მისი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი მამის გამო. 1997 წელს საქართველოში განვითარების მცირე პერსპექტივა იყო ყველა მხრივ. ქვეყანა და მისი ხალხი თვით გამორკვევას ესწრაფოდა. ბევრს სურდა განვითარება, ზოგი ახერხებდა, ზოგიც ვერა უცხოეთში გამგზავრებას. ზურაბ ნადარეიშვილი კანადაში წავიდა.
არ მინდოდა რომ გამოცდილება, დასავლური გამოცდილება მიმეღო, ნამდვილად ძალიან მინდოდა იმ პერიოდში უკვე გახსნილი იყო საზღვრები და ამის საშუალება იყო და ჩემი მიზანი ზუსტად ეს იყო რომ მიმეღო დასავლური განათლება და გამოცდილება და მერე დაბრუნებულიყავი. ნუ ეს მოხდა ერთი წლით ადრე კონფერენციაზე შემთხვევით შევხვდი ჩემ ხელმძღვანელს ჯონ ნორის და მაშინ მკითხე ამის შესახებ, იყო თუ არა ასეთი შესაძლებლობა და მითხრა ხანმოკლე შესაძლებლობა შესაძლებელია ყოფილიყო. ეს ხანმოკლე გულისხმობს სამ თვიან, ესე ვთქვათ, fellowships, ну, როდესაც მხოლოდ ამ პოლიტიკ აკვირდები და უყურებ და ეს იყო ჩემი მიზანი, რომ რაღაცა შემეხედა მესწავლა და მე დაბრუნებულიყავი, თქვათ. Ну, ან თუ კიდე შესაძლებლობა იქნებოდა გაგრძელების, რაღაცა უფრო ღრმა გამოცდილება მიმეღო. Ну, სამთვიანი გაგრძელდა, ჯერ ერთწლიანზე გამიგრძელა, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა ორმხრივიდან. იქ ახლა ლიცენზირებას ესე სწრაფად ვერ მიიღებ კანადაში რა. Ну, არის იყო ეს ერთწლიანი, როდესაც უკვე გამიფორმეს, მაშინ მომცეს შეზღუდული პაციენტების კონტაქტი, ანუ ეს გულისხმობს ხელმძღვანელის თანდასწრებით სამეცნიერო პროექტებისათვის პაციენტებთან ურთიერთობას, გასინჯვას და ყველაფერს და ასე ვთქვათ, აქედან დაიწყო ეს კლინიკური, მაგრამ ნუ იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს ჩემი თანამდებობა, სამეცნიერო თანამდებობა იყო და ძალიან კარგად განვითარდა ეს ჩვენი თანამშრომლობა და მე კიდე ერთი წლით გამიგრძელა და ნუ ძალიან პროდუქტიული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ახლა ანდახან ვიტყვი ხოლმე ერთ-ერთი საუკეთესო შრომები, რომელებიც გამომიქვეყნდებია აი მასთან ურთიერთობაში და მაშინ ერთი ხუთი ისეთ მნიშვნელოვან ესე თქვა გამოცემაში დაიბეჭდა ეს ესენი და მე თვითონ მირჩია რომ კანადაში მაინც შეზღუდული შესაძლებლობები არის იმ თვალსაზრისით რომ მხოლოდ ასე თქვა ხუთი დიდი აკადემიური ცენტრია, მაშინ როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ალბათ ნევროლოგიური 250-ზე მეტი ისეთი დიდი აკადემიური ცენტრი იქნება და მაშინ იყო, როდესაც ნახე ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი, ნუ მსოფლიოში ყველაზე დიდი სამედიცინო სამეცნიერო დაწესებულება, ინგლისურად National Institutes of Health, და მაგას აქვს 24 ინსტიტუტი სამეცნიერო კვლევითი, ერთ-ერთი ნევროლოგიურია ეს ინსტიტუტი და ესენი აფინანსებენ კვლევებს როგორც თვითონ ამ კამპუსში, ანუ ბანაკში, სადაც ეს ინსტიტუტებია, ასევე გრანტებს იძლევა მთელი ამერიკის სამეცნიერო კვლევაზე, რაც არის გრანტები ფაქტიურად ამათგან გადის. ესა და ამათი გამოცხადებული კონკურსი იყო სამეცნიერო შევიტანე და გრანტმა გაიმარჯვა და მაშინ იყო რომ 1999 წელს გადმოვედი ამერიკის ერთებულ შტატებში. ასეთი იყო ჩემი ასე ვთქვა კანადური ეპოპეა და მეორე გადმოსვლა ამერიკაში.
ამერიკის ერთებული შტატები რეკლამასავითა. რაღაცას ხედავ მოგწონს. რეკლამის ავტორები მას მიღწევადაც წარმოგიდგენენ და შენს ქსულს დაეუფლო მას. ამ ქვეყანაში ბევრი გამოწვევაა. ბევრი მიღწევადია და ზურაბ ნადარეიშვილსაც იქ მიღებული პრაქტიკის, საკუთარ თავში რწმენის გაძლიერების, ოკეანის გადაღმელი სპეციალისტების მიერ აღიარების შემდეგ მართალია, შინ დაბრუნება სურდა, მაგრამ ახალი გამოწვევები ესახებოდა და უარს ვერ ამბობდა.
ახლა პირველ ეტაპი იყო, რა თქმა უნდა, ნუ ეს ორწლიანი ჰქონდა სამსახური, ვნახოთ როგორ იქნება, რა იქნება, როგორ გამწარდება და მერე ეს ორწლიანი დროთავდებოდა, ნუ იქვე შემომთავაზა ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა და განყოფილების ხელმძღვანელმა უფრო სწორედ სამეცნიერო სამუშაოში დარჩენა და გაგრძელება ამ სამეცნიერო სამუშაოში ამ ინსტიტუტში. მაგრამ ამავე დროს ეს სამეცნიერო სამუშაო პირდაპირ მიმული იყო კლინიკურ სამუშაოსთან. ანუ პრევენციას აუდნე, ხაჩემ ხელმძღვანელი ექსპერიმენტული ინსტიტუტის სპეციალური დიდი სპეციალისტი იყო, მაგრამ იქვე ვითარდებოდა ახალი, ასე ვთქვათ, წამლების შემოტანა, დანერგვა და კლინიკური ტრაიალები და აი მაშ აქტიურად ვიყავი ჩაბმული იმ სამეცნიერო თვალსაზრისიდან, რა თქმა უნდა, და ну мере შემდეგ ეტაპი იყო რო კლინიკური ხელმძღვანელი კლინიკური ნაწილის ხელმძღვანელი ვინიყო იმან მითხრა რომ აქაო შესაძლებელი არის ხა ნუ ამერიკაში ხო ისეა რომ აუცილებლად რეზიდენტურა უნდა გაიარო რა და ისე უნდა დაიწყო კლინიკური პრაქტიკა მაგრამ რახან ეს ლიდერი ინსტიტუტია თანამშრომლის შესაძლებელი იქნებაო შენთვის რომ რახან სამეცნიერო კვლევები გაქისა რეზიდენტურის გარეშე ლიცენზია მოგცეთო, ну, კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით, რა თქმა უნდა, ну, ამან ძალიან დამაინტერესა, ну, იქ თავისი ვიზების პრობლემები, აქ ამერიკაში იმდენაირი ვიზებია, მე მქონდა გაცვლა გამოცვლის ვიზა, ეს გაცვლა გამოცვლის ვიზა უნდა გადააკეთო ჯერ სამუშაო ვიზაზე, ეგრეთ წოდებულ H1-ზე, ეს ინსტიტუტმა გამიკეთა, შევიტანე საბუთები, ამ გაიჭიმა, დირექტორი როდესაც შეიცვალა, ახალი დირექტორი მოვიდა და ამ კანონსო ცვლითო რა, თუ არ არხარო ლაბორატორიის დირექტორიო, ეს ლიცენზია არ გეკუთვნისო და ნუ დავრჩი ამ ვიზით და ეხლა არ უნდა გავაგრძელო სამეცნიერო მუშაობა მარტო, ხოლოდ ამ კლინიკური მუშაობა თუ მინდა უნდა ჩავაბარო რეზიდენტურაში. ნუ ძალიან მინდოდა რა კლინიკური მუშაობა, მაინც ძალიან მენატრებოდა, მიუხედავად რომ შეზღუდული ის სამეცნიეროდან გამომდინარე პაციენტებთან ურთიერთობის მუდმივად მქონდა და ნუ მაინც გადავწყვიტე რომ მთელი ეს გზა რაც არის გასავლელი გავიარო ჩავაბარი გამოცდები, მერე შესაბამისად რეზიდენტურა, 4 წელიწადი, ანუ 1 წელიწადი თერაპია, 3 წელი ნევროლოგია. მერე ვთქვი ამის დამთავრების დროს უკვე შე ყველანაირი ტრეინინგი მოვჭი, ერთგან ვიყავი ტრეინინგზე, კანადაში კიდე ვიყავი, ეხლა აქა და მაშინ შემოიღეს ამ იმისი ქვე სპეციალიზაცია, სისხლძარღვოვანი ნევროლოგიის, ანუ ინსულტის ფელოუშიპს უძახი ჩვენ და აუცილებელი გახადეს კიდე ერთი წელიწადი ტრეინინგი. ნუ ფიქრობდი რომ გავაკეთო, არ გავაკეთო და ხელმძღვანელმა მირჩია რომ ისაო რა ქვია, რა მოდიო რამდენი წვალი ესეც გააკეთეო, იმიტომ რომ აუცილებელი გახდებაო და კიდე ესეც გავაკეთე ერთწლიანი ეს იმისი რა ქვია, ინსულტის ფელოუშიპი. ასე ვთქვათ რომ აკრო უყვები ხოლმე ეცინებათ რა, ესეთი კარგი გაძლება გქონდიაო რომ ამდენი წელიწადი ტრეინინგში. ასე რომ აი ესეთი იყო ისა რა აკაური გადმოსვლა და დაფუძნება ამ იმის რომ დავამრგვალო ეს ყველაფერი იმის თქმა მინდა რომ ყოველ ეტაპზე რაღაცა გამოწვევები იყო რომლის გაკეთებაც მინდოდა და ყოველი ამის შემდეგ კარგი რეზიდენტურის და ამის შემდეგ დაბრუნდები. ნუ მაგრამ ახლა უკვე იმდენი დრო და იმდენი ის გავიდა კიდე რა თქმა უნდა ვფიქრობ დაბრუნებაზე მინდა და მაგრამ ნუ აი რაღაცა მოდი კიდე ეს გავაკეთო და ნახოთ. ახლა ზუსტად ვერ გეტყვით 2 წელიწადში 5 წელიწადში, მაგრამ ძალიან მინდა და
ბოლო 25 წლის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა, რასაც არამხოლოდ თვალყურს ადევნებს. ესი მონაწილეც უშუალოდ არის ზურაბ ნადარეიშვილი, ერთებული შტატების მაგალითი პირველადი პრევენციის დიდი მნიშვნელობა.
ინსულტი ჯერ იყო მესამე სიკვდილის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა, გადავიდა მეოთხე ადგილზე და ახლა მეხუთე ადგილზე გადავიდა, რა თქმა უნდა ეს კოვიდის დამსახურებაც არის, მაგრამ ნუ აი ეს შეერთებული ძალებით, ეს შეერთებული ძალები ვინ არიან? პირველადი მედიცინა, ანუ პირველადი ექიმები, ჩვენ ნევროლოგები კარდიოლოგებთან ერთად, რომლებიც უმეტესად მეორად პრევენციაზე მუშაობთ, ანუ ვისაც დაემართა ინსულტი, სუბუქი ფორმა, ეგრეთ წოდებული ტრანზიტორული ისქემიური შეტევა, ისქემიური შეტევა ან ინსულტი, და ამის შემდეგ რაც პრევენცია იწყება, ეს მეორადი პრევენცია. განსაკუთრებით დიდი წარმატებები იქნა მიღწეული აი ამ მეორად პრევენციაში, იმიტომ რომ უკვე ვიცით, რომ ამას ჰქონდა ეს პატარა და აი აქ ძალიან აგრესიულები ვართ და ყველაფერს აბსოლუტურად ვაკეთებ და ნუ ეს მედიცინის წარმატებაც არის ახალი წამლების შემოსვლა, აქაც უკვე პრევენციისთვის განსაკუთრებული იყო მაინც წარმატება მეორადი პრევენციის საკითხებში. თუმცა უნდა ითქვას, რომ პირველადი პრევენცია ხარ მარტივი თამბაქოს წევის შემცირება. თამბაქოს წევის შემცირება ამ ქვეყანაში, ნუ აი მართლა რევოლუცია მოახდინა, ჩემ თვალწინ რა მაგალითად არის ინსულტის სპეციფიური ფორმა, რომელიც არის განპირობებული კაროტიდული დაავადებების ათეროსკლეროზით და შევიწროებით, და ამ დროს საჭირო არის ან ოპერაციის გაკეთება, ან სტენტის ჩადგმა. ნუ მე როდესაც დავიწყე აქ პრაქტიკა სადღაც 2000-იანების დასაწყისში, ნუ თვეში ხა საშუალო ზომის საავადმყოფოში 4-5 პაციენტს ვაგზავნიდით ოპერაციაზე. ეხლა ხო იგივე ზომის საავადმყოფოში, ნუ აი თითქმის 2 თვეში ერთი შემთხვევა თუ შემოდის. ანუ აი ესეთ ჩემს თვალწინ მარტო მხოლოდ და მხოლოდ თამბაქოს წევის დანებებით მოხდა ეს უზარმაზარი გარღვევა. და ახლა ისევ მინდა ეს გავიმეორო კიდევ ჩვენ ამოსახლეობამ ამას რომ მოისმინოს, იმიტომ რომ მაინც არჯერათ რა, არჯერათ რა ვიცი, აი ჩემ არც ჩემი თაობის მეგობრებს, არც ახალგაზრდებს რო ინსულტი. აი რანდომიზირებული ორმაგი გამოკვლევის კლინიკურ ტრაილში, სადაც ცდიდნენ მეორადი პრევენციის წამალს, იქვე აკვირდებოდნენ თამბაქოს დანებებად რა, და თამბაქოს დანებები შესაძლებელი გახდა 70%-ით შემდეგი ინსულტის შემცირება. Ну, ეხა არც ძალიან ცოტა წამალს აქვს ესეთი ეფექტი, ну, ერთ-ერთი არის, ვთქვათ, შედედების საწინააღმდეგო საწამლები, მოცემციმე არითმიის დროს იმას აქვს და ამ ოპერაციას კაროტიდულ არტერიაზე თუ 70%-ის ზევით არის შევიწროება, აი ესეთი ფარდობითი შემცირება 70%-ის და ყოველგვარი წამლის გარეშე უბრალოდ თამბაქოს წევის დანებებით შეიძლება ამის მიღწევა. Ну, რა თქმა უნდა, ამაზე ზევიდან ფიზიკური აქტივობა, ეხა შეიძლება ამაზე დეტალებში არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ну, ვინც კვირაში 3-ჯერ, 4-ჯერ, 4-ჯერ ან 5-ჯერ ვარჯიშობს დაახლოებით 20-დან 9 საათამდე, იმათში ინსულტის განვითარების რისკი 15%-ით ნაკლებია. ამას ემატება, ну, ეგრეთ წოდებული დიეტა, ჯანსაღი დიეტა და ღმერთის წყალობით ჩვენი ქართული საკვები, ну, ამ ხმელთაშუა ზღვის კლასიკური მასში შედის, დიეტაში შედის, რომელზეც უკვე რანდომიზირებული კლინიკური გამოცდებია ჩატარებული პირველადსაც და მეორად პრევენციაში, და აი ეს ეგრეთ წოდებული ხმელთაშუა ზღვის დიეტა ამცირებს კიდე ინსულტის რისკს. ასე რომ, როგორც თქვით, ისევ ყველაზე უფრო პრევენტირებადი დაავადებაა და ერთად უნდა ვიმუშაოთ ყველამ ჩვენ. ჩვენ, თქვენ, რა ვიცი, ნუ აი აქ ძალიან პოპულარულია ეკლესიაში მივდივართ და ლექციებს იქ უკითხავთ რა მოსახლეობას, რა ამის შესახებ ეკლესიამ, და აი სულ ყველამ ერთად რო იმუშაოს ამ საკითხზე. და ეს ტრაგედია, ამე თუ მკითხავთ, ინსულტი ტრაგედია, წარმოიდგინე მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეძენილი ეს ყველაფერი, ცოდნა, გამოცდილება, ყველაფერი ერთ დღეს ინგრევა მთლიანად და მერე ხდება ესა მთელი დარჩენილი ცხოვრება, ხანდახან ეს 20 წელია და 20 და 25 წელია ინვალიდიზირებული ადამიანის მოვლა, რამხელა პრობლემაა ოჯახისთვის, აზრდაბადებისთვის და ყველასთვის რა.
ექიმს უწევს ხოლმე პაციენტის ახლობლებს ცუდი ამბავი აცნობოს. ხშირად უწევს მათთან საუბარი, მით უმეტეს თუ ინსულტთან ან მსგავს შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ცხოვრების ხარისხი ინსულტის შემდეგ, ესაა ჩვენი თემა.
რამდენიც უნდა იყოს
ეს სიმძიმის და ეს აი ამ პაციენტებს
შეეხება. მაინც ყველას უნდა გადაწყვიტოს უმეტესობას, ყველას არა, უმეტესობას გადაჭენა
უნდა, ამას ათქმევინებს
ინსულტიდან. და მიუხედავად ამისა თანახმა იყვნენ, რომ გადარჩენილიყვნენ და კიდე ესეთი ის არა, ესე ვამბობ, ეს ყველას არა, რაც სულელია, უმეტესობას მაინც აღმოჩნდა, რომ ესეც ვიდა. ეხლა მეორე საკითხი არის აქა და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია კომა და კომიდან გამოსულა რა. ეხლა ვიცი ზოგიერთი დაავადებებია, რომლის ბუნებრივი ისტორია კარგად არის ცნობილი და რო ვერ გამოვა ვერასოდეს ამას ვეუბნები, გახდა. Ну, შესაბამისად, სხვადასხვანაირი რეაქციები არსებობს აქედან. ეხა აქ არ არის ისე საქართველოსში დაზღვევა იხდის თითქმის ორ კვირამდე კომაში ყოფნას, მაგრამ ოდესაც აქ შეუღწევადი ცვლილებებია პირდაპირ ოჯახს ეუბნებით, იცით რა არის შეუღწევადი ცვლილებები აქა და ეხა ძო ამის შემდეგ ჩვენი რესურსები ამოწურულია და ყველა თანახმა არის ეგრეთ წოდებული კომფორტულ ღონისძიებებზე, ასე ვთქვათ, რომელსაც ეგრეთ წოდებული პალიატიური მედიცინა აკეთებს რა შესაბამისად და მერე ეს რა ქვია ეს ინტუბაცია წყდება და შესაბამისად ანალგეტიკების, მორფის და სხვადასხვა პრეპარატების ფონზე ბუნება წაიღებს თავის იმას და პრობლემა არის ხანდახან არის ინსულტის ფორმა, როდესაც არაფერი არ შეიძლება, მხოლოდ შეიძლება შეშუპების მოხსნა ოპერაციით, ანუ გადარჩენა. ეს პროცედურა მხოლოდ და მხოლოდ იცავს სიკვდილისგან და არ აუმჯობესებს გამოსავალს. გამოსავალი მძიმეა. ანუ ძირითად შემთხვევაში ესეთი პაციენტები არიან საწოლად ჩავარდნილები და ჭირდებათ ხელოვნური კვება. Ну, а ეს არის, რა თქმა უნდა, დიდი გარჩევის ოჯახთან საკითხი და ეთიკის და ყველაფრის, რომ როგორი ცხოვრება უნდა და აქვს რამე ბევრს დოკუმენტი დატოვებული. და იძახის, რომ არავითარ შემთხვევაში მსგავსი მე თუ ჩაყლაყო არ შემიძლია საჭმელი და ისა, არავითარი მე ხელოვნურ თვქვაზე და იმაზე და თუ ვერ ვივლი არ მინდა და თუ ესეთი დოკუმენტი დატოვებული აქვს, რა თქმა უნდა, იგი გამორჩოლა. მეორე მომენტია ოჯახის პირველად უახლოეს წევრებს, ანუ მეუღლეს, ან შვილებს ეკითხები, რომ გილაპარაკიათ ამაზე და გისაუბრიათ და როგორი ყოფილა ამის შესახებ ისა და ნუ ახლა არის რა ხა ახალგაზრდებზე რა თქმა უნდა ბევრი გეტყვის რომ არა მინდა რომ ცოცხალი იყოს და ეს არა ფიქი ბატონო ჩავარდნილი იქნება და ეს ყובה იქნება და შესაბამისად სპეციალური სახლები nursing home რასაც ქვია ანუ სპეციალიზირებული სახლებში ინსტიტუტებში იქნება მთელი ცხოვრება და დიახ რა თქმა უნდა გააკეთეთ ყველაფერი რომ გადარჩეს აი ესეთი ორივე მიდგომაა და ნუ აქ ოჯახის სიმას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და რა თქმა უნდა, ხო, როდესაც რაღაცა გაურკვეველია, კიდე საავადმყოფოსა აქ ეთიკური კომიტეტი და იწვევ ამ ეთიკური კომიტეტის წარმომადგენლებს და ის გიწვიტავს, რა ვთქვა, რა, რა, მაგრამ ხანდახან არის იმ კომიტეტსაც არ შეუძლია და სასამართლოში მიდის, რა, ის დაკითხე და ნუ ცოტა ის არის, ხო, სასამართლო ერთი კვირა მაინც ჭირდება, რომ გამოიტანოს, რა ქვია, რა, გააგრძელებთ რეანიმაცია თუ არ დააგრძელოთ, რა. ორივე მისაღები ოჯახების ნაწილი იტყვის, რომ გააკეთეთ ყველაფერი და მეორე ნაწილი იტყვის, რომ არა, ამას არ უნდა და ესა და ბუნებამ წაიღოს თავისი კურსი და მაშინ პალიატიურ მედიცინას უძახი კონსულტაციას და ისინი შესაბამისად ამას აგვარებენ ყველაფერს.
ზურაბ ნადარიშვილი, როგორც გითხარით, ინსულტის ცენტრის დირექტორია. ამავე დროს ანგიონევროლოგიის სუბსპეციალიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ეს მენეჯერული პოზიციები თავისთავად მოდისო, მაგრამ იყო მომენტები დიდი სიხარულის წარმატების განცდის მომგვრელი.
ლიდერშიპის პოზიციები არა დიდად თავისით მოდის ესა და ნუ რახან გამოცდილება და ალბათ ის რა ქვია ნუ ცოდნა ქონდა და წინა სამსახურში ვიყავი ამ თანამდებობაზე და ამიტომ ეხა აქ ჰოპისის სისტემაში მუშაობდი ადრე და იქ ვიყავი დირექტორი და მერე აქ გადმოვედი. ეს არისო ისეთი რა ვთქვათ რა რაღაცა დიდი ციხარულის მომენტი, რა თქმა უნდა, რა პასუხისგებლობა გრძნობ შენ ამას და ნუ ახლა გუშინ საუბრობდი ჩვენ მოკლედ ამაზე, ახლა ისა ველოდები ხვალდაზე ძალიან დიდი აკაურად რო ვთქვათ სორვეია, ნუ ჯოინტ კომისიონ არის თავარი კომისია, რომელიც ლიცენზირების იმას იძლევა და ჩვენ აი ყველაზე მაღალ საფეხურზე შევიტანეთ ახლა ინსულტის განცხადება კომპრიჰენსივ ქვია აკაურად, ანუ ყოველის მომცველი ინსულტის ცენტრი, რომ ყველაფერს ყოვნალობთ აბსოლუტურად და ეს ძალიან გაზრდის ჩვენ ამ პაციენტების რაოდენობას გამოყვანას და ისეთი პრესტიჟული ამბავი, ნუ ჯერჯერობით არ ვიცი, ღმერთის ქალობით იმედია კარგად დამთავრდება, მაგრამ ნუ აი ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტია მენეჯმენტი. ანუ მეორე სწავლება, ხა როგორც გითხარით, აკადემიური მედიცინა სამ კუთხეზეა დაფუძნებული და ნუ ეს სამ კუთხედი არის სწავლება, კლინიკური მუშაობა და მეცნიერება. სწავლებაში ეს მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ აქაც ახლა თვითონ დეპარტმენტმა და დეკანატმა დამიძახა, ასე ვთქვათ, რა, ამის დირექტორად. ეს არის, ასე იგი, პირველი ეტაპი არის რეზიდენტურის დამთავრება, ანუ ნევროლოგიის წოდებას მიიღებ და ამის შემდეგ არის ქვესპეციალობები, როგორც არის თქვა თერაპიაში, კარდიოლოგია, გასტროენტროლოგია, ესე გვაქვს ნევროლოგიაში ქვესპეციალობები. ჩემი არის, როგორც ვთქვით, ისუძის ნევროლოგია საქართველოში, ანგიონევროლოგიას უძახი. პედაგოგიური მუშაობა აი ამაზე არის და დიდი პასუხისგებლობა ესა და ნუ არ ვიცი ხა სიხარული, განსაკუთრებული სიხარული რა მომანიჭა, ნუ რამდენჯერმე რა, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თავიდან იყო, რომ ჩაბარება ამ გამოცდის და ისეთი მძიმე გამოცდა იყო ეს განსაკუთრებით თერა, ესეთი თეორიული მედიცინის მეცნიერებები, ეგ იყო მნიშვნელოვანი. ну ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო დამთავრება, რა თქმა უნდა, ამ რეზიდენტურის, რომ აი დაამთავრე რა. 2016 წელს ჯონს ჰოპკინსის სისტემაში, სადაც 2007-ში ექიმი მუშაობს, წლის საუკეთესო კონსულტანტის წოდება მომანიჭეს და ნუ ძალიან საინტერესო ის იყო, რა ქვია, ესა. ამაზეთ აკეთებენ ბუშტები და იმეებით, ჰოპკინსის მთავარი მასში, რა ქვია, აუდიტორიაში, ოჯახები და აი როგორც იმას, რა ქვია, ოსკარების ცერემონიაზე არის, აი ნომინანტები არიან ესენი და ეხლა გამარჯვებული არის, ესა ამ სტილში აკეთებენ და ნუ ძალიან სასიამოვნო იყო ეს პროცესი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ნუ კიდე რა მანიჭებს, რა თქმა უნდა, რა დიდი ხარო თითოეული პაციენტის განკურნება და ხა თქვენ გითხარით უკვე და თქვით რამძიმე დაავადებაა და მართლა ტრაგედიაა და ესე წარმატებული განკურნება არის ძალიან ძალიან, როგორც თქვენ ინგლისურად rewarding რა და აი მეორე დღეს რომ ნახავ და უკვე ნიშნები აღარ აქვს, ვაუ რა, ესეთი კმაყოფილი ხარ და ადრენალინი რაღაცა გრძნობ და ძალიან მიხარია ასეთივე შეგრძნება მაქვს ასევე მეცნიერებასთან დაკავშირებით, აი როდესაც შენ სტატიას მიიღებს ჟურნალებში, მთელი ის არის პროცესია ჟურნალში, უნდა გააგზავნ, გაარჩევენ, სამწუხაროდ კარგ ჟურნალებში 10-15%-ია მხოლოდ გასვლის შანსი და აი როდესაც გავა ესეთი შეგრძნება, ესეთი შეგრძნება გრანტის მოპოვებაზეც, ასე ვთქვათ და ნუ ესეთი ესენია რა, ასე ვთქვათ, ისეთი ადრენალინის და სიამაყის მომურველი პროფესიული შულიამ სიამაყე და სიამოვნების, ასე ვთქვათ.
საქართველოსთან კავშირი. რამდენს კარგავს საქართველო ამ ქვეყნის მედიცინა, ფიზიკა, ხელოვნება, მუსიკა და სპორტი და ვინც ის კიდევ რამდენი სფერო, რადგან არ მოქმედებს სისტემა, რომელიც შექმნიდა პირობებს უცხოეთში წასული, საქართველოდან წასული სპეციალისტების კვლავ ქვეყანაში დასაბრუნებლად.
არ ვიცი, მე ხა შეიძლება იმან ითამაშა როლი, რომ ძალიან ძიმე პერიოდში მე საქართველოში ვიყავი და პრაქტიკას ვეწეოდი და ასე ვთქვათ, აქტიურ პრაქტიკას ვეწეოდი, ეს ყველა სიმძიმეები გამოვიარე და მერე წავედი და ნუ ინტენსიური კონტაქტი მქონდა მაშინაც და ეხლაც ჩემ კოლეგებთან და ამიტომ ჩემთვის ეს არ არის თული რა და ეს გრძელდება და მეც სიამოვნებას მანიჭებს პრინციპში რა, იგივე სამეცნიერო სფეროში მოღვაწეობ, ნუ იქა კლინიკურ სფეროშიც, ნუ უფრო ის არის საერთაშორისო თანამშრომლობა მეორე თრომბექტომიის მომენტში და ეს არის ყველა რომ დაბრუნებულიყო, ასე ვთქვათ, რომ იყვიან ესეთი ოცნების გუნდის გაკეთება შეიძლებოდა და ეს ოცნების გუნდი წინ წაიყვანდა და ხა რეალურად რაც მოხდა თურქეთში, ხო, ნუ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ნუ თურქულ სასწავლებელსაც უძახიან მედიცინაში. აი ეს მოხდა რა, ფაქტიურად, ნუ ხა თქვენ გერმანიაში ცხოვრობდით და ჩემზე უკეთ იცით კიდე, გააგზავნეს გერმანიაში, ჩამოვიდნენ უკან ეს თაობა, ну, რა თქმა უნდა, ყველა სპეციალობაში, ну, დაიწყო სადღაც 90-იანების დასაწყისში ეს პროცესი და სადღაც 2000-იანების დასაწყისში უკვე შედეგი ჰქონდათ, რომ ამ ინვესტიციამ 10 წლიანმა გამოიღო შედეგი და ხა მე მგონია საშუალოდოდე თურქეთში ძალიან კარგია და ხა ხედავთ, ну, ჩვენი პაციენტების გადინება სამკურნალოდ გადიან რუტინულად უკვე თურქეთში და აი ესეთი რამე ალბათ შესაძლებელი იქნებოდა საქართველოშიც, მაგრამ ნუ არ ვიცი რა, ხა ამას ადმინისტრაციული რესურსებიც უნდა, ამას რაღაცა პოლიტიკური ისიც არის მომენტი, რეფორმაც უნდა ახლა და შესაძლებელია, მაგრამ მით უმეტეს მე სხვებს ვერ გავანტყუნებ, მე თვითონ ვერ დაუბრუნდი და რა ვიცი ჯერჯერობით აკავარ და ესა სხვას როგორ უნდა უთხრა ესეთი რამე. მაგრამ ნუ ეხა ზოგიერთ სფეროში შესაძლებელია, ზოგიერთ სფეროში რთულია. რა ახლა ჩემ სფეროში შესაძლებელია ნევროლოგიაში და ახლა მე რო ჩავდივარ და ნახულობ ყველაფერს, არანაირი პრობლემა არა, მაგრამ რა თქმა უნდა უკეთესია რომ უკეთესი მატერიალური ბაზა იყოს იქ რა, მაგრამ აბსოლუტურად შესაძლებელია ისეთი თანამედროვე იმის განვითარება. ახლა ზოგიერთ სპეციალობებს მეტი ჭირდებათ, ზოგიერთებს ნაკლები ჭირდებათ, ნუ ახლა განსაკუთრებით ონკოლოგიაში რაც ხდება, ეს ონკოლოგიური პრეპარატები არანორმალური ფასებია, იქ რაღაცა პროტონოთერაპიები და რაღაცები არანორმალურ ტექნოლოგიებთან არის დაკავშირებული და აქედან გამომდინარე მატერიალური ბაზის განვითარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს რა. მაგრამ შესაძლებელია რომ გადავთვალოთ მარტო ბოლო 10-15 წელიწადში რა რაოდენობის ფული გავიდა საქართველოდან თურქეთში, ნუ რაღაც ასტრონომიული იქნება ალბათ რა ამ დაავადებების სამკურნალოდ და ეს რო უკანჩადებული იყო ინვესტიციად და ეს სპეციალისტები გაგვიგზავნენ, ეხლა მეორე პრობლემა რო არ ბრუნდებიან, ესეც არის რა თქმა უნდა, ნუ ვინ უნდა გავამტყუნო მეთქო ვერ დავბრუნდი. მე რა არის ცით იგივე თურქეთში რაც მოხდა, ხო? ესენი ვინც გაიარ ტრეინინგი, შემდეგი თაობის ტრეინერი ხდება, ასე ვთქვა, რა უკვე გამოცდილია, ვიკაური რეკომენდაციებით გაზმილია და ზდის თაობებს და უკვე ეს აღარ არის აუცილებელი რომ ყველანი გავუშვათ რა.
ზურაბ ნადარეიშვილის ცოლი მაია ციციშვილი ფილოლოგია, ამერიკელ დიპლომატებს ქართულს ასწავლის, მწერალია. ვაჟი ეკონომისტი გახლავთ, ქალიშვილი ეპიდემიოლოგიის სფეროში მუშაობს, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ზურაბ ნადარეიშვილის ბიოგრაფიის საინტერესო ნაწილი შეიძლება და ყოფილიყო ჭადრაკი, მაგრამ ხუმრობით რო გითხრათ, მამა ექიმმა და ცნობილმა ნევროლოგმა სპორტსმენმა საჭადრაკო საერთაშორისო დიდოს და ატმა კომპოზიციების სფეროში ეტიუდების ხელოვანმა გია ნადარეიშვილმა ზურაბის სათანადოდ ამ მიმართულებით ვერ გაწვრთნა. შვილი, გიამბობთ მამაზე.
ხო, მამა ნევროლოგი იყო, განყოფილების გამგე იყო ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის კლინიკაში, ქალაქის მთავარი ნევროლოგი იყო, ისეთი აქტიური კლინიკური ნევროლოგი იყო. და მეორე ასე ვთქვათ, ნუ ხობის არ დავარქმევდი, უსამართლო იქნება რომ ხობი დავარქვა, მეორე პროფესია უნდა დავარქვა რა. და ის მეორე ნაწილი მთლიანად მიძღვნილი იყო ჭადრაკისთვის. ნუ ჭადრაკისთვის, ახლა მამა აქტიური მოთამაშე არისო, უფრო ჭადრაკის თეორიაში იყო, რასაც ჭადრაკო კომპოზიცია ქვია და ნუ იქ არის ეტიუდები და ამოცანები. ეტიუდია, როდესაც თეატრები წებენ და იგებენ, თეატრები წებენ ორსულაში იგებენ, თქვათ ამოცანებია მამა ეტიუდების ის იყო სპეციალისტი და იქ ცალკე ის არის, რა ქვია, რა შეჯიბრებების სისტემა, ანუ ეს ნამუშევრები იგზავნებოდა, იქ არჩევდნენ და შესაბამისად ქულებს აძლევდნენ ამას და ამის მიხედვით ხდებოდნენ ესენი ეგრეთ წოდებულ ფიდეს ალბომში და მერე ვინც მეტკულას დააგროვდებოდა, გროსმეისტერი ხდებოდა, მამა საერთაშორისო დიდოსტატი გახდა ამაში, თამაში არა, ისევ იმაში და განსაკუთრებით უყვარდა ესეთი ხელოვნების ნაწილი იყო, ჭადრაკის იმპროვიზაციები იყო და ნუ ამ ეტიუდების შედგენა, მაგრამ 12 წიგნის ავტორია საერთაშორისო დიდოსტატია და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი იყო. სოფლიო ჩემპიონატი არ იმართებოდა, სოფლიო ჩემპიონატი ფაქტიურად იყო ამ ფიდეს ალბომში მოხვედრა რა და დიდო სტატუსის მიღწევა და ასე შემდეგ. ნუ რაც საინტერესოა, მეგობრობდა ყველა ამათთან, რა სოფლიო ჩემპიონებთან და იმათთან და ხშირად თბილისში, ხმაში თბილისში პოპულარული იყო ჭადრაკი ტურნირებზე ჩამოდიოდა. თელ ჩემი ბავშვობა ეს იყო, ესენი ჩამოდიოდნენ ამ სოფლიო ჩემპიონებთან ასე სახში ურთიერთობა და ესა დიდი ის იყო. მაგრამ აი ამაზე ყველაფერზე დავდიოდი უყურებდი სიამოვნებით აბსოლუტურად. ამაში არა, რაღაცა კომპლექსი არსებობს, არ ვიცი რა, ესეთი ინფერიორიტი კომპლექსი თუ რა დავარქვა, ესე იგი. რა ვიცი, ჩემი ძიგი, ჩემი ცხოვრების ნაწილი იყო და სამწუხაროდ ახლა ჩამოცილებული ვარ ამას, მაგრამ ესე ძალიან მიყვარდა ეს სამყარო.
პოდკასტი შინ უცხოეთში ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი ზურაბ ნადარეიშვილს. ის ნევროლოგი, ინსულტის სპეციალისტია, შეერთებულ შტატებში არლინგტონში ვირჯინიის ჰოსპიტალურ ცენტრში ასოცირებული პროფესორი გახლავთ. ხელმძღვანელობს ინსულტის ცენტრს, განაგებს ანდიონევროლოგიის სუბსპეციალიზაციის პროგრამას. ის გახლავთ არაერთი სამეცნიერო გამოკვლევის და სტატიის ავტორი. ამით მე დაგემშვიდობებით პოდკასტის შინუცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ჩვენი საიტის გარდა radiotavisupleba.g ასევე სხვა თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების პლატფორმებზე. ნახვამდის.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.